Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni Ijumaa tarehe moja mwezi wa 11 mwaka wa 2019, ambapo tumechangamka kweli kweli. Jina langu likiwa Harrison Kamau, na hapa studioni siko peke yangu, ninaye mwenzangu
Patrick Nduimana. Kwa pamoja na Harrison Kamau tumekuandalia ripoti mbalimbali, tukianzia huko Kenya. Tunaarifiwa kwamba wahudumu wa afya wamefanya mgomo, kisa na maana atatujuza mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
Vile vile tutaelekea huko DRC, ambapo kunaonekana kwamba tatizo la Ebola bado ni changamoto, na tutakueleza kuhusu chanjo mpya dhidi ya maradhi ama mlipuko wa Ebola ulioko nchini humo.
Naam, kwa vile ni siku ya Ijumaa, ni furaha day kama tunavyopenda kusema Kamau, tutakuwa na masuala ya burudani na spoti. Vile vile tutaungana na wenzetu wa huko Mombasa, watatupa mengi ambayo wameandaa kwa siku ya leo.
Hayo na mengine mengi, pamoja na yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii, pamoja na ada yetu ya muziki ndani ya VOA Express. Basi ndio baadhi ya mambo ambayo tutakuwa tukisafiri na kuyapata na wewe pamoja popote ulipo. Karibu sana.
Moja kwa moja tunakwenda kwake Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, tueleze kuhusu mgomo huu wa wahudumu wa afya. Nini hasa sababu ya mgomo?
Naam Patrick, wahudumu wa afya nchini Kenya wameanza mgomo jinsi ulivyoeleza. Hii ni baada ya kipindi walichoweka, waliweka wiki mbili kukamilika ili matakwa yao yaweze kuangaziwa, lakini maafisa hao wanadai mishahara ya miezi mitano pamoja na wenzao walio kwenye mafunzo, wanaodai marupurupu ya kutekeleza kazi zao kama sehemu ya mafunzo vyuoni nchini Kenya, na wanasema kwamba mpaka sasa hawajalipwa, na hivyo basi hawataweza kuendelea na kazi mpaka serikali kupitia wizara ya afya iwape fedha hizo. Na nilizungumza na mwenyekiti wa muungano huo wa wahudumu wa afya nchini Kenya, Peterson Washira. Hebu tusikilize anavyoeleza.
Leo tuko hapa ndio kuanzisha mgomo, ile tunasema ni ku launch strike. Kuanzia Jumatatu ijayo tutaanza kutembelea maofisi za umma tukipeleka petitions. Hatuko hapa kwa sababu tungetaka kuona Wakenya wakiumia. Waajili wetu wamekataa kutimiza, wamekataa kuweza kutusikiza na kunegotiate. Hata baada ya sisi kwenda kujaribu kutafuta njia badala zenye zingeweza kusuluhisha huu mgomo, wamekataa kabisa.
Wandera wameeleza,
wahudumu ambao wanaeleza kwamba mchango wao ni mkubwa sana katika hospitali za Kenya, na hivyo basi hawafai kupuuzwa. Na pia nieleze kwamba kwa upande wa wahudumu hawa ambao wanatoa huduma zao katika hospitali za Kenya, ikiwa ni sehemu ya maelekezo katika shughuli ya chuo kikuu ili kufuzu rasmi, wanaeleza kwamba kuna marupurupu ambayo wanafaa kupewa kutekeleza kazi hizo, lakini iwapo basi inakuwa vigumu kwa serikali kupitia wizara ya afya kuwapa fedha hizo, inakuwa vigumu sana kwa kufanya kazi hizo kwa sababu bado wapo kwenye kipindi cha kuwa chuoni. Hebu tena tumsikilize Peterson Washira anavyoeleza kile kitakachofuata iwapo serikali haitosikilizana.
Interns ni mtu ambaye amehitimu, amepata certificate yake, ameenda shule akamaliza akapata certificate yake. Sasa kulingana na sheria, kuna ile mwaka mmoja ambayo ni lazima akaweza kuenda kuhudumia Wakenya, ndio tuone kweli anaweza kuhudumia Wakenya peke yake vizuri. Alafu ndio sasa ikionekana anaweza kuhudumia Wakenya vizuri, ndio anapewa ile license kuweza kuhudumu. Wakifanya kwa hiyo mwaka mmoja, wengine wote kwa wizara ya afya wanaweza kulipwa, lakini sasa hawa wetu hawajakuwa wakilipwa. Sasa wanajaribu kutueleza kwamba watalipa interns wale wengine, wetu ambao wamekuwa wakiendelea na internship hawataweza kuwalipa.
Wandera, kabla huja tupa sauti ya huyu mwingine, nilikuwa nataka kuuliza, hawa wamesema mgomo huu utadumu muda gani, au kuna jitihada zozote ambazo zimeanza kufanyika ili wafanye mazungumzo na serikali?
wanaeleza kwamba hakipo kipindi ambacho wamekiweka, lakini wanaeleza kwamba kuanzia Jumatatu wataanza kupita katika za serikali, hususan katika Wizara ya Afya, kueleza serikali kwamba kuna fedha wanazozihitaji. Na nieleze kwamba wahudumu hawa wa afya wanataka marupurupu ya ili, yani kuwa katika kufanya kazi katika mazingira magumu, na kuongezewa kwa marupurupu hayo kutoka yani ipo katikati ya shilingi 3,000 na shilingi 10,000. Na sasa wanataka wale wanaopata marupurupu ya shilingi 3,000 basi waongezwe hadi 10,000, na wale ambao wamekuwa wakipata kutoka shilingi 30,000 kuongezwa hadi 70,000. Lakini serikali hapo awali kupitia serikali za majimbo zimesisitiza kwamba itakuwa vigumu sana kuwalipa fedha hizo, kwa sababu wengine wao bado wanapata mafunzo katika vyuo vikuu. Kwa hivyo tunataraji kwamba huenda labda kabla athari ianze kuwepo Jumatatu, huenda labda serikali kupitia serikali za majimbo pia huenda wakazungumzia swala hili.
Asante sana Kennedy Wandera kwa ripoti yako hiyo.
Basi tukiondoka nchini Kenya moja kwa moja tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaungana naye Austel Malivika. Karibu sana kwenye VOA Express, tuelezee kuhusiana na chanjo hii jipya kabisa dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Nini kinachoendelea? Nini kinachojiri kufikia sasa?
Asante sana. Hata wakati ambapo unanipigia simu sasa hivi, niko katika gala la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF, ambako ndiko kumewekwa hii chanjo wakisubiri siku watapeana kwa watu. Na hii chanjo imekuja kupitia ndege ya Ethiopian ambayo inatoka nchi za Ulaya na kupitia Ethiopia na sasa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na chanjo hii itasaidia kujaribu kusimamisha maambukizi ya ugonjwa wa Ebola. Na hasa watu watakaopata itaanza hapa Goma, baadaye itaelekea katika maeneo ya Beni. Na nimezungumza naye Moizi Kakule ambaye ni waziri wa afya wa hapa mkoa Kivu ya Kaskazini, ambaye tumekuwa naye dakika chache kwenye uwanja wa ndege wa Goma. Anasema hivi:
ndiyo, chanjo ya Ebola imefika hivi, tunafurahi sana sababu tulikuwa tukingojea, ilikuwa pendekezo yetu, hivi tunafurahi sana tumeweza kuiona chanjo yenyewe kufika.
Na hii chanjo ndio inaitwaje?
Chanjo hii tunaita chanjo ya kupiganisha ugonjwa wa Ebola.
Johnson.
Ndiyo.
Sasa Malivika, awali unasema chanjo hii ni mpya. Awali ni chanjo ipi ilikuwa ikitumika, na kuna sababu ya kubadilisha na kuwa na chanjo tofauti sasa?
Kwa kweli kulikuwa chanjo ambayo ilikuja mbele, alafu Dr. Mwie ndio wakati ameingia wakiingiza chanjo inayojulikana kama vile Johnson. Wanasema chanjo hii ina dozi mbili, na hii inatibu kwa mara moja na kuzuia virusi vya Ebola. Na hasa watakaolengwa ni wale ambao wanafanya biashara ndogondogo kwenye mpaka. Ukiangalia kwamba Goma kuna wafanyabiashara wanatoka Goma wanaingia Rwanda upande wa Gisenyi, na upande wa Gisenyi wakija katika maeneo ya Goma. Na daktari mmoja ambaye tumezungumza naye anasema kwamba hii ni ishara kubwa, kwa sababu hii itasaidia sana kuweza kusimamisha maambukizi ya Ebola, na huenda kwa siku za usoni India ya Kongo itatangazwa kwamba haina tena Ebola iwapo chanjo hii itaweza kupewa kwa watu wote ambao wanalengwa, kwa sababu maeneo yanayolengwa ni yale maeneo ambako kuna ripotika Ebola, alafu wanatazama ni watu gani wamehusiana na hao watu ndio wanalengwa.
Na tunapozungumzia chanjo, kando na chanjo, wakati hapo nyuma kidogo tulikuwa tunazungumza kuhusu maambukizi yanayoendelea. Tunapozungumza sasa hivi, kuna eneo lolote ambalo bado maambukizi yanaonekana yakiendelea na ambapo kuna wasiwasi wa kuenea kwa ugonjwa wa Ebola?
Ndiyo, ni maeneo ya Mambasa katika mkoa wa Ituri, na vile vile kulikuwa sehemu moja Kivu Kusini, lakini sasa hivi katika mji wa Goma hakuna tena Ebola. Na vile vile maeneo ya Butembo Ebola imeendelea kupungua, lakini Ebola inaendelea kushuhudiwa katika maeneo ya Beni Kivu Kaskazini na eneo ya Mambasa mkoa wa Ituri. Hasa Ituri ndio visa ambavyo vinaendelea, lakini ukiangalia kweli katika sehemu nyingine visa vyenyewe vimeanza kupungua. Na madaktari ambao wako hapa wanasema kwamba hii chanjo sasa itasaidia sana kujaribu kukusa wale watu ambao wanadhaniwa kuwa walikuwa wameambukiza wako kule chini.
Asante sana Oster Malivika kwa mengi ambayo umetupa kuhusu chanjo hiyo mpya ya Ebola. Kama unaona sasa, tuelekee kwenye ukurasa wa habari za dunia. Msemaji wa waziri mkuu wa Ethiopia Bilene Seyum ameeleza kwamba takriban watu 78 wameuawa katika maandamano wiki iliyopita dhidi ya ukandamizaji wa mwanaharakati maarufu Jawar Mohamed. Seyum amewaambia mkutano wa waandishi wa habari Alhamisi kwamba watu 409 walikuwa wameshikiliwa kufuatia ghasia zilizokuwa zinafanyiwa uchunguzi, na idadi ya vifo na watu waliokamatwa inaweza kuongezeka. Wafuasi wa mwanaharakati Jawar Mohamed waliingia mitaani wiki iliyopita kupinga ukandamizaji dhidi yake baada ya kusema kuwa polisi walizunguka nyumba yake huko Addis Ababa na kujaribu kuondoa usalama wake wa serikali.
Moto mwingine mkubwa umezuka katika jimbo la California na kulazimisha watu kuhama makazi yao. Idara ya zimamoto katika kaunti ya Ventura kwenye jimbo la California imesema katika mtandao wake wa Twitter kwamba moto huo umechoma takriban hektari 303 karibu na mji wa Santa Paula, nje kidogo tu ya Los Angeles. Maafisa wamesema moto unaendelea kuwaka kwa kasi. Hakuna taarifa zozote za yeyote aliyeumia kutokana na moto huo au kitu kilichosababisha moto. Moto unaenea zaidi ya kutokana na upepo mkali, na tayari umeharibu darzeni ya nyumba kusini na kaskazini mwa California.
Nchini Lebanon, benki zimefunguliwa kwa mara ya kwanza baada ya muda wa wiki mbili kufuatia maandamano makubwa yaliyopelekea waziri mkuu Saad Hariri kujiuzulu. Milolongo mirefu ya watu ilionekana kwenye benki mjini Beirut, wateja wakitafuta huduma. Kufunguliwa kwa benki kunajiri baada ya wiki mbili za mgogoro wa kisiasa na hali mbaya ya kiuchumi kuwahi kushuhudiwa nchini humo tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe vya kati ya mwaka 1975 na 1990.
Na jopo lililoteuliwa na mahakama kuu ya India limetangaza hali ya dharura ya afya ya umma kwenye mji mkuu wa New Delhi kutokana na vumbi yenye sumu. Shule za mji huo zitabaki kufungwa hadi Novemba 5, huku shughuli za ujenzi zikikatishwa hadi tarehe hiyo kama hatua ya kudhibiti vumbi. Biashara zisizotumia gesi ya kupikia kwenye mabomba pia zitafungwa hadi baada ya tarehe hiyo iliyowekwa ya Novemba 5. Mwenyekiti wa mamlaka ya kudhibiti uchafuzi wa mazingira Bure Rao, kupitia barua kwa baadhi ya makatibu wa majimbo, amesema kuwa ni lazima wachukue hali hii ya dharura ya afya ili umma uzuilike ama uzuiliwe kutokana na athari za kiafya. Shirika la habari la Associated Press linasema kuwa kiwango cha uchafu wa hewa kilichopimwa kwenye ubalozi wa Marekani mjini New Delhi ni mara 9 zaidi ya kiwango kinachopendekezwa na WHO.
Konde boy, wacho kwa juu, wapa wene shike kwa hapa. Wacho kwa juu, wapa wene shike kwa hapa.
She's so fine, anapendeza hata bila vipodozi. Eh, and I love, she giving me overdose. Eh, I love the way you move your body. Unanipandisha minadi. Kachiri, kachiri, inuka funga kanga, kachiri, matajiri, matajiri, kutowa najipanga, matajiri. Basi go down, wanyoma, fanya kama mbuzi ya megoma. Slow down, kwenye kona, mwisho wareli kigoma.
Nikomeshe, paka chini waonyeshe. Ah, asa baby nikomeshe.
Fanya kama unadonda. Ah, unadona.
Paka chini waonyeshe.
Epo tulicheze rumba. Ah, ilo rumba. Fanya kama unadona.
Nakwambia mambo moto sana ndani ya VOA Express. Hayo ndio mambo hasa ya Ijumaa. Wanasema ni furahi. Sisi tunaendelea kufurahi tukitumai kwamba popote ulipo pia una enjoy kusafiri na sisi ndani ya VOA Express.
Basi baada ya kupata kidokezo cha ngoma hiyo safi, twende huko Dar es Salaam katika makala ya Jicho Letu. Tunaungana naye Rahab Fred ambaye anatuletea mazungumzo kuhusu nidhamu shuleni, ikiwa ni kwa wavulana na wasichana vile vile.
Naam, ndio wakati huu wa Jicho Letu. Ninayekualika ni mimi Rahab Fred, na hapa leo tunaangalia nidhamu kwa watoto wa shule. Ninaye mwalimu Juliana Monyo ambaye atatuambia mbinu gani zinatumika katika hili.
Vijana wajitambue, hasa wakati wanavyoenda shuleni. Ujue kwamba lengo na madhumuni ya wewe kwenda shuleni ni kitu gani. Hasa unapofika shuleni, vijana wengi huwa wanapenda kujichanganya kwenye makundi, kwenye marafiki na kusahau lengo lililowapeleka shuleni. Ukishakuwa na lengo lako, uweke mipango madhubuti ya kufikia malengo yako uliopanga katika maisha. Unajua naenda shuleni, unajua kwamba unatakiwa usome kwa bidii ili mwisho uweze kufikia lengo ulilojipangia.
Umeongelea swala la makundi, mwalimu. Sasa haya makundi yako shuleni, kijana anayakuta.
Anapokutana na makundi, natakiwa aweke malengo mbele kulikoni kuweka marafiki na makundi. Akishakuwa na malengo madhubuti, hawezi kujichanganya kwenye makundi ambayo mwisho yanaishia kwenye ubaya zaidi ya uzuri.
Haya makundi mabaya shuleni yanatokana na nini, mwalimu?
Shuleni wanapokutana ni wanakutana wa vijana kutoka sehemu mbalimbali. Kila mtu ametokea sehemu yake, amepata malezi yake kulingana na sehemu alizokulia. Kila mtu ana tabia yake. Sasa wanapofika pale, wanavyofika shuleni pale, sasa huwa wale ambao wanakuwa nini wanamotivate wenzao kuingia kwenye makundi yao kulingana na tabia zao. Unakuta kijana amelelewa vizuri nyumbani, lakini akifika shuleni anaendelea kuiga tabia ambazo sivyo. Kwa hiyo ndo anatakiwa ayaepuke haya. Unakuta wanafunzi wanapofika hawakonsentrate kwenye masomo yao, mwisho asikuwa na kuwa na marafiki, urafiki ambao sio wenye nia nzuri. Kwa mfano vijana wa kiume wanakuwa na wanajenga marafiki ya kimapenzi na watoto wa kike, mwisho wake unakuwa sio mzuri, na mambo kama hiyo huwafanya washindwe kutimiza lengo lao. Wengi wanaishia katikati. Lakini sasa kijana ndo anasema kuanzia mwanzo kwamba akishajitambua, haya mambo huwa anayaepuka mapema tu, akijua kwamba mimi naenda shuleni ili nisome, na katika kusoma kwangu nataka nifikie lengo hili. Sasa akishakuwa na vitu kama hivi kichwani, sio rahisi kujichanganya kwenye matabia kama haya.
Jukumu lako kama mwalimu ni lipi la kuondoa haya makundi kwenye shule zetu?
Kama mwalimu, tuna majukumu mengi tu tunapokuwa shuleni zaidi ya kufundisha. Yaani swala la kumtengeneza kijana ili awe katika maadili mazuri ni tunalieka mbele zaidi kuliko hata masomo. Kwa sababu tunajua kwamba mtoto anavyokuwa na nidhamu na anavyokuwa kwenye tabia nzuri na anakuwa ni rahisi kumwelekeza akafikia malengo aliyomleta shuleni. Kwa hiyo mimi kama mwalimu, jukumu langu ni kuwaelekeza wanafunzi. Yule unayemwona kwamba anaenda kwenye tabia ambazo sivyo, unamuita, unampa ushauri mpaka mwisho anakuelewa na anakuwa sasa na concentrate kwenye masomo yake na anatimiza ndoto yake.
Kama mwalimu huyu, yeye amechukua mkakati wa kutoa ushauri kwa wanafunzi wanapokosea, na wapa mwelekezo na nini, lakini kuna wengine ambao wanawachapa viboko. Mwanafunzi anapokosea anachukua bakora, kiboko na mchapa.
Basi na unapozungumzia kiboko, kuna ngoma ambayo nataka tutaiangusha leo kwa jina kiboko.
Kiboko
jamaa kutoka kule Nairobi, Kari Graf Jones wakiwa na
Masauti.
Tuende mambo.
Masauti, Kari Graf Jones, Kenyan boy, it's going down. Yani toto kiboko, yani toto kiboko.
Napenda vile unavodunda, ukitembea unafanya ni kutake take. Kweli Mola kakuumba, unateketea vile kulipa lazima nkukate. Sijui ka unakopi, yamini nani mitaani moni ita OG. Nataka vipi ya toti, ipo vipi kwani we mgeni hapa Nairobi. Na jinsi na voli kidini kidi, kana komba na ipanya kana digiri digiri. Uchikidi chikidi ya na digiri digiri. Mashode mengine sayi ni tibi tibi tibi.
Toto kiboko, kiboko. Uyu toto kiboko, kiboko. Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko, sijamuona kama ye, 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 ye. Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye. Kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko, nitadunga suti na tai, nimfate nimnongoneze.
Pole pole,
mwambie yendo na gai, ananipa mima wenge.
Kendo shule,
toto laki nine, robari. Uswazi kote yendo ametawala, sioni noma yani mbwane sobari. Akinipa sikatai minakwala,
piga kamja kayani bala nyuma rigirigi kwa shanga kiuno ninasimama wima paka alfajiri piga kamja kayani bala nyuma rigirigi kwa shanga kiuno ninasimama wima paka alfajiri
mtoto high class na singa singa kimanga yani working class bila kusita nango wananga yani mtoto high class na singa singa kimanga yani working class bila kusita nango wananga mtoto kiboko kiboko huyu mtoto kiboko kiboko yani kiboko sijamuona kama yeye yani kiboko sijamuona kama yeye sijamuona kama yeye yani kiboko
check hey you already tushanokiana lenga uyu boy hata mutiana when kiboko tunaweza sosiana so go ahead and bust it down tortiana hey when do kiboko kuja international toka local I'm the hottest rapper right now for soko and which two bad boys seem sorto oh lord you entice me and me backing down so unlikely no side chick I'll make you my wifey musta uti vipi they can't do it like me
unavyo katika shiro
kama ngoma za siku hizi na maudhui yenyewe ni ya wenyewe kwa wenyewe unasikia hao kabisa
ni kiboko ni lakini sauti naye calligraph
neno kiboko linatumiwa kwa maana nyingi kuna sijui unakumbuka kuna watu hataki kusifu kitu chake
hata
hataki kusifu gari yake kiwa nzuri anasema ni kiboko yao hataki kusema kiboko yao hataki kusifu nyumba yake kiboko yao
na pia mtu anayekuzima pia ni kiboko yake unaona mambo ndio hayo sasa inategemea mwenyewe unajua kiboko ni nini sasa
basi chagua lako
ni VOA Express GG cool la Marekani Washington DC ikiwa Ijumaa kama ilivyo kawaida yetu ni kwamba huwa tunaangalia baadhi ya maswali wala kwenye nyanja ya sporti na vile utumbuizaji na moja kwa moja tunaelekea Mombasa kuungana naye Josephat Kioko. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze ama utuchanue kama wanavyosema mambo yanakwendaje kwenye nyanja ya sporti na utumbuizaji.
Sporti kuma ambayo nazungumzia leo ni kwamba tumeshuhudia wanadada wa Kenya Ports Authority ama KPA wakikabidhi kombe kwa wasimamizi wa Bandari baada wao kutoka Dar es Salaam Tanzania wiki hii kwa sababu walishiriki mashindano ya mpira wa kikapu kuwania ubingwa wa Afrika Mashariki na Kati unaitwa African Zone 5 na kuchukua nafasi ya pili wanadada wa KPA na sasa wamefuzu kuwakilisha Kenya katika mashindano ya ubingwa Afrika mpira wa kikapu yatafanyika Antananarivo Madagascar mapema mwezi Desemba na katika mashindano yaliyokuwa Dar es Salaam yalimalizika juzi tu walikuwa wameshindwa na katika nafasi ya kwanza na JKL Gavi Dolphin ya kutoka Uganda hivi timu mbili zikiwakilisha katika ubingwa wa Afrika mashindano ya basketball kwa wanawake hiyo ndio taarifa kubwa imefanyika leo wakati walipo tumekwenda kukabidhi kushuhudia kukabidhi kombe kwa mamlaka ya Bandari tukie kapteni wa KPA
kwa majina naitwa Brenda Ngeshi. Michezo Tanzania ilikuwa sawa. Tulimanage ku maintain our second position Uganda ambao walitushinda kwenye finali. Kwa sababu ile ni timu ambao wamecheza sana pamoja kwa muda mrefu. Lakini kwa timu yetu tuko na wachezaji wapya. So uzoefu kucheza pamoja ndio kidogo ilikuwa ngumu. Tunaenda kukutana na wachezaji wa zone nyingine. Lakini kwa wale watakuja tuko tayari. Mazoezi tu kwa sana. Kwa sababu hakuna kitu itakuja rahisi kama hakuna mazoezi. So tuna panga kufanya mazoezi zaidi tukue na uzoefu wa kucheza pamoja. Kitambo ilikuwa kidogo ngumu lakini kwa sasa wasichana wengi wameinukia wameingia kwenye timu za basketball. Kwa hivyo iko sawa. Kwa sasa iko sawa.
Kioko, nasikia mambo ni mazuri kwa wasichana basketball huko Mombasa. Je, burudani nini sasa kimeandaliwa huko Mombasa?
Kenya kwa jumla nchi nzima na kidogo pale kwa basketball nimesahau kueleza kwamba wasichana wengi sana kutoka Kenya wamepata nafasi kwenda Marekani kusoma na kufanya kazi kwa sababu ya kipaji cha mpira wa kikapu. Sasa upande wa kandanda naona kuna mvutano mkubwa sana hapa Kenya. Uchaguzi wa shirikisho la kandanda nchini Kenya Football Federation FKF unakaribia, lakini kumetokea mvutano baina ya serikali na shirikisho hilo kwamba nani kala pesa, pesa zimeenda wapi. Mnasema timu hazina, kwa mfano timu ya wanadada ya taifa ilikuwa haina pesa katika kampu yao, na kumetokea mgogoro mkubwa, lakini watu wanasema ni siasa kwa sababu ya uchaguzi unakuja. Mambo ya sporti haya tu ndio nimeanza kuangazia kwa sasa.
Aha, alafu mengineyo kuhusu burudani nini?
Hamna kubwa katika burudani kusema kweli, sijapata kubwa ambayo imefanyika katika kumbi za burudani, lakini unajua ikikaribia weekend kama hivi kuna tafrija nyingi sana wasanii huku na huku kutoka nje ya Kenya, Tanzania, wote napili ndio burudani zinakuwa zimefurika kweli na watu wamejiandaa kwa weekend.
Naam, tunashukuru sana Josephat Kioko, tukitarajia pia wewe mwenyewe utakuwa na weekend yenye fanaka na burudani pia kama sisi tunavyotarajia hapo upande wa Washington DC. Basi sasa, kabla ya kutamatisha VOA Express, tuangalie baadhi ya mambo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii.
Nikuulize Kamau, kwa nini Wakenya, sitaki kusema Wakenya wote, lakini ikitokea maswala ya udukuzi, utawasikia majina, utasikia kuna Wakenya ambao wamehusika
kifedha ama
udukuzi upande wa nini hii kwenye mitandao au ni mitambo,
unadokezea nini kwenye unadokezea na isiwe
tujuze hii habari ya Rwanda. Basi naona hapo unasema kuna Wakenya ambao wamekamatwa
wa Rwanda
kufanya udukuzi,
wa Rwanda, wa Kenya na Waganda. Sasa unasikia ni
sasa hapo unasema wa Kenya yani ni washukiwa ni 10, 12. Sasa miongoni mwa hawa kuna Wakenya wanane.
Kwa hivyo Wakenya ndio wengi katika shughuli. Sasa wamefanya nini kwanza? Hebu tueleze. Hebu sasa eleza manake.
Hawa wamekamatwa na
sita sita nieleze.
Wamekamatwa na polisi ya Rwanda na hawa wanashukiwa kwamba walifanya udukuzi kwenye benki ya huko. Ni benki Equity Bank
ni ya Kenya.
Ni ya wa Kenya,
Si basi ndio sababu wanapata benki yao kwenye.
Na wameianzia huko huko.
No, walianzia Kenya.
Walianzia Kenya.
Wamedukua Kenya, wakachoka, sasa wakafuata tawi ambalo liko Rwanda.
Uganda pia
wakachota kitu, sasa walikuwa naelekea.
Sababu ripoti hii ya Nation inasema kundi hili baada ya kufaulu kufanya udukuzi kwa kutumia teknolojia kwenye benki Equity Kenya na Uganda, sasa wamekwenda Rwanda.
Na wamekamatwa, tunapozungumza ni kwamba wamezuiliwa huko nchini Rwanda, wote washukiwa 12 kama mwenzangu alivyosema, wanane wakiwa ni wa Kenya. Lakini kwa wizi huu ama udukuzi wa Rwanda hawakuwa wamefaulu, walikuwa sasa ndio wako katika shughuli za kudukua fedha huko nchini
Rwanda, Kigali.
Lakini sasa unapouliza swali, labda ni kwa sababu benki labda ni ya Kenya, ndio maana waliifuata tu. Kama ingekuwa benki labda ya Rwanda, nao wa Rwanda wangekuwa wengi wameifuata. Lakini tunapozungumza hayo pia ni kwamba kuna magari manne ya wizi yaliyoibiwa Uingereza katika kitongoji cha Berkshire. Na magari haya manne ya kifahari Range Rover na mengine Mercedes, sasa tena yamerudishwa, yamewekwa kwenye makasha na kurudishwa Uingereza baada ya kupatikana yakiwa yameibiwa na yakapatikana nchini Kenya. Sasa yameshuhudiwa yakiwekwa tena kwenye mabehewa na kurudishwa kule Uingereza alikotoka, na ni baada ya uchunguzi.
Yaliibiwa wapi?
Yaliibiwa Uingereza.
Yakapatikana wapi?
Kenya. Sasa ilikuwa ni katika shughuli tu za kibiashara tu, lakini yamerudishwa na ni hatua nzuri ambayo wachunguzi na wale majasusi wamefanya ili kukamata magari hayo na kuyarejesha kwa wenyewe huko Uingereza. Ni baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Ndwimana, kwa pamoja tunawageni kuwatakia kuanza vizuri weekend.